สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์นะคะก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมต่างๆก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทางรายการของเรานะคะทางอีเมลค่ะที่ stouftech@gmail.com นะคะหรือว่าจะทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะมีสาระที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะโดยช่วงแรกนะคะก็จะนำเสนอ5แอปพลิเคชันนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะที่น่าสนใจช่วงที่2นะคะก็จะพบกับ Born to Die นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะผลงานศิลปะที่ชวนให้คิดว่าความเจ็บปวดและความตายอาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราเคยนึกค่ะสุดท้ายนะคะก็จะต่อด้วยงานวิจัยเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนะคะนักวิจัยโดยคุณทัศนียาบัวพานะคะซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมขอโทษค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสำหรับช่วงแรกนะคะ5แอปพลิเคชันนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในยุคที่ในปัจจุบันนะคะแอปพลิเคชันทำให้สมาร์ทโฟนนะคะรวมทั้งแท็บเล็ตเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือสื่อสารนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างลูกเล่นได้หลากหลายพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเป็นของตัวเองเพื่อให้ผู้เข้าชมเที่ยวพิพิธภัณฑ์อย่างมีอรรถรสแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะทีมข่าววิทยาศาสตร์ AST นะคะของผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ได้ทำการเลือกแอปพลิเคชันนะคะจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างประเทศที่น่าสนใจมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอันแรกนะคะคือ Smithsonian Museum Mobile นะคะแอปพลิเคชันจากพิพิธภัณฑ์ Smithsonian นะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่มือสำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับติดตามข่าวสารการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังเป็นข้อมูลศูนย์ต่างๆของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะและสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนค้นหารายละเอียดของห้องจัดแสดงได้จากแผนที่ในแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้ยังสามารถเก็บเนื้อหาที่ชอบไว้ที่ปุ่ม My Favorite ได้นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากApp Store แล้วก็ Play Store นะคะอันที่2นะคะกลุ่มแอปพลิเคชันจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอเมริกันนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะก็คืออเมริกัน Museum of Natural History นะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของสหรัฐอเมริกาในอันนี้นะคะก็ได้สร้างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างมากมายนะคะอย่างเช่น Cosmic Discoveries นะคะที่สามารถนำเราเนี่ยนะคะท่องไปทั่วระบบสุริยะแล้วก็สุดขอบทางช้างเผือกเลยนะคะรวบรวมภาพดาราศาสตร์ไว้กว่าพันภาพแล้วก็ยังรวบรวมให้เป็นเรื่องราวได้มากมายนะคะแล้วก็ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้มากที่สุดอีกด้วยนะคะแอปพลิเคชันอีกอันคือไดโนเสาร์นะคะซึ่งเป็นแอปที่รวบรวมฟอสซิลไดโนเสาร์ไว้นะคะจำนวนกว่า800ภาพโดยผู้ใช้สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันไดโนซอรัสนะคะถ่ายภาพโครงกระดูกไดโนเสาร์ของพิพิธภัณฑ์จากนั้นแอปนะคะก็จะแสดงภาพไดโนเสาร์ขึ้นบนจอเมื่อผู้ใช้ขยายภาพกระดูกก็จะเห็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ตัวนั้นนะคะในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกนะคะสถานที่ขุดพบนะคะเป็นต้นนอกจาก2แอปพลิเคชันที่ระบุไปแล้วนะคะก็ยังมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอีกมากนะคะจากพิพิธภัณฑ์ชื่อดัง นะคะอย่างเช่น Bernard Family Hall of North American Mammals นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ชีวิตแมมมอธนะคะแล้วก็ Creator of Light นะคะสุดยอดของแอปพลิเคชันประจำปี2012นะจาก App Store สำหรับการเรียนรู้การกำเนิดสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะคะแล้วก็explore application นำทางและดูนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store เช่นเดียวกันค่ะอันที่3นะคะคือเจมส์เมย์ Science Stories นะคะ application จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ลอนดอนนะคะของอังกฤษที่อาศัยลีลาการนำเสนอของพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะคะคือเจมส์เมย์นะคะโดยนำโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะสแกนไปสิ่งประดิษฐ์หลังจากนั้นนายเจมส์ก็จะออกมาอธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ต่างๆในพิพิธภัณฑ์นะคะโดยระหว่างที่เจมส์เมย์กำลังอธิบายอยู่นั้นนะคะเราก็สามารถที่จะที่ขยับโทรศัพท์ไปมานะคะเพื่อดูข้อมูลยังสถานที่อื่นๆได้อีกด้วยก็ดาวน์โหลดได้จาก App Store Play Store นะคะอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคือเสียเงิน 2.99 เหรียญ นะคะลำดับที่4นะคะก็คือ Deutsche Museum นะคะเป็นแอปพลิเคชันจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เยอรมันนะคะคือ Deutsche Museum สำหรับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เยอรมันให้สนุกสนานยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรผ่านประตูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของพิพิธภัณฑ์เพื่อเข้าชมงานได้ทันทีนะคะและยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนำทางไปยังห้องต่างๆได้อย่างละเอียดบอกถึงรวมถึงบอกรายละเอียดของห้องนั้นๆ นะคะให้เราทราบอย่างเช่นห้องดนตรีนะคะหากผู้ชมสแกนภาพเครื่องดนตรีผ่านแอปพลิเคชันหน้าจอก็จะขึ้นรายละเอียดของเครื่องดนตรีชนิดนั้นได้อีกด้วยอีกทั้งนะคะยังสามารถจะเล่นเสียงจากแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะก็ดาวน์โหลดได้จาก Play Store เฉพาะประเทศเยอรมันเท่านั้นนะคะอันที่5นะคะก็เป็นUltimateDinosaurus นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจากพิพิธภัณฑ์ Royal Ontario นะคะของแคนาดาที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับนิทรรศการไดโนเสาร์นะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่นิทรรศการดังกล่าวได้ปิดตัวไปแล้วทว่าแอปพลิเคชันอันนี้ก็โดดเด่นนะคะจนทีมงานก็อยากจะแนะนำก็รวมทั้งนำเสนอให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ฟังด้วยนะคะโดยแอปพลิเคชันนะคะได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงค่ะเพื่อทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมงานนิทรรศการไดโนเสาร์ได้นะคะเพื่อแค่ใช้เพียงใช้จอของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะส่องผ่านโครงกระดูกไดโนเสาร์ก็จะได้ภาพในจอเป็นตัวไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์อีกทั้งก็ยังมีแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนนะคะช่วยให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัวจากพื้นในพิพิธภัณฑ์หรือว่าโผล่ออกมาจากซากฟอสซิลด้วยนะคะส่วนในงานนิทรรศการนะคะก็ยังใช้ฝาผนังกราฟิกที่มีจอแอนิเมชันไดโนเสาร์3มิติซึ่งก็จะตามงาบนะคะผู้ชมไปทุกที่เลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อค่ะ
Come to me, sit my heart to call on.
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งก็จะต่อด้วยเรื่องของ Born to Die นะคะนิทรรศการศิลปะโดยเมลานีไกรส์นะคะศิลปินสาววัยรุ่นกับผลงานศิลปะที่ชวนให้คิดว่าความเจ็บปวดและความตายนะคะอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเคยนึกนะคะในยุคนี้สมัยนี้นะคะหลากหลายเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเท่าที่เงินซื้อได้นะคะก็ถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะความเสื่อมโทรมของสังขารนะคะหรือแม้กระทั่งความตายหลายผู้คนก็ยินดีในการที่จะมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตระเริงสุขแบบสุดเหวี่ยงเลยนะคะราวกับว่าวาระสุดท้ายจะไม่มีวันที่จะเดินทางมาถึงนะคะ Born to Die นะคะก็เป็นนิทรรศการศิลปะโดยเมโลนี่ไกรส์นะคะศิลปินสาวรุ่นใหม่นะคะที่กลับนำเสนอเรื่องราวในแง่มุมตรงกันข้ามนะคะกับผลงานศิลปะที่ชวนให้คิดว่าความเจ็บปวดและความตายเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเคยนึกนะคะเป็นสิ่งธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่ต้องคอยวิ่งหนีเสมอไปนะคะเรื่องราวชีวิตของเมลานีนี้นะคะก็เริ่มจากที่คุณแม่ที่เป็นชาวเขาเผ่ารีซอนะคะอยู่บนดอยที่ห่างไกลความเจริญค่ะปลูกผักตามวิถีชีวิตคนบนดอยที่จังหวัดเชียงใหม่และคุณพ่อเป็นวิศวกรชาวเยอรมันนะคะนั่นก็ดูท่าทางน่าจะเป็นชีวิตที่สงบแล้วก็เรียบง่ายนะคะถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนที่เรียกว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะสอดแทรกเข้ามาในขณะที่เธออายุได้19ปีทำให้เมลานีนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่แล้วก็ลาพักการเรียนไปช่วงหนึ่งนะคะผลพวงจากการรักษาโรคหมอนรองกระดูกก็นำพาโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโรคซึมเศร้าโรคนอนไม่หลับตามมาด้วยนะคะเหมือนเป็นขบวนพาเหรดแห่งความทุกข์ระทมทีเดียวนะคะที่ผ่านมาก็ต้องกินยาเพื่อรักษาโรคต่างๆแล้วต้องกินยานอนหลับทุกวันเพื่อให้พักผ่อนได้ผลกระทบจากการกินยานอนหลับทุกวัน3ปีนะคะก็เลยทำให้เป็นโรคซึมเศร้าทำให้รู้สึกว่าอยากจะหนีปัญหาทุกครั้งที่อยู่คนเดียวก็จะมักนึกถึงความตายนะคะคิดว่าถ้าเราตายไปความทุกข์ที่มีอยู่ก็อาจจะหายไปได้สุดท้ายแล้วนะคะการนึกถึงความตายก็กลายเป็นวิธีการระบายความทุกข์ความรู้สึกที่อัดอั้นใจแล้วจากนั้นก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผ่านพ้นความทุกข์ได้นะคะการทำงานศิลปะเรื่องความตายจึงเป็นความสุขอย่างมากนะคะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและคิดได้ว่าความตายไม่ใช่สิ่งสุดท้ายแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกครั้งที่เศร้าหรือว่าทุกข์คิดถึงเรื่องความตายนะคะร้องไห้ก็เหมือนการระบายอารมณ์ ปล่อยวางทุกอย่างเหมือนเกิดใหม่ทุกวันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องของความตายนะคะเป็นความคิดของศิลปินสาววัย22ปีนะคะซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่4คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ทางทีมงานฟังนะคะซึ่งนั่นก็คือที่มาของผลงานศิลปะในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเมลานีนะคะที่สื่อสารเรื่องราวของความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนะคะรวมทั้งความตายผ่านผลงานศิลปะในแนวทางที่ถนัดและชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือการวาดเส้นด้วยปากกาหมึกดำนะคะแล้วก็ดินสอสีบนกระดาษร่วมด้วยชุดผลงานภาพพิมพ์เทคนิคโมโนพรินต์นะคะอีกบางส่วนด้วยนะคะสัญลักษณ์ต่างๆมากมายหลายรูปแบบได้ถูกสอดแทรกไว้ในผลงานศิลปะของเมลานีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพร่างกายเปลือยเปล่าของมนุษย์ทั้งหญิงและชายสัญลักษณ์ต่างๆตามความเชื่อของไทยและจีนนะคะอย่างเช่นตัวเลขมงคลผลไม้อย่างทับทิมและแอปเปิ้ลนะคะสัตว์อย่างเช่นนกผีเสื้องูแล้วก็ดอกไม้ต่างๆหรือแม้แต่เพชรพลอยเครื่องประดับสื่อความหมายถึงความคิดต่างๆของศิลปินที่ซ่อนไว้ในชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิริมงคลความอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่กิเลสต่างๆที่ครอบงำมนุษย์ทั้งหมดก็เพื่อนำเสนอเรื่องราวของความตายในแง่มุมต่างๆและที่สำคัญนะคะก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความตายเป็นจุดหมายปลายทางเหมือนกันทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงกับความหมายของชื่อนิทรรศการค่ะว่า Born to Die นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศิลปินก็ไม่ต้องการแสดงทางด้านมืดมนน่ากลัวหรือว่าความรู้สึกเชิงลบนะคะแต่ว่าถ่ายทอดเรื่องราวของความตายในฐานะสิ่งธรรมดาค่ะที่ทุกคนต้องประสบพบเจอและสุดท้ายแม้แต่ความตายเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นกันค่ะรูปสัญลักษณ์ต่างๆที่เอามาใช้ในงานแต่ละรูปนะคะก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันการสื่อถึงความตายก็ไม่อยากจะวาดภาพร่างกายที่เน่าเฟะเพราะว่ามันดูตรงตัวเกินไปนะคะหลักๆของภาพก็จะใช้ร่างกายคนมือเท้าหน้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆแทรกเข้ามาอย่างเช่นภาพงูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาภาพดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หนึ่งต้นสามารถออกดอกได้พร้อมๆกันหลายร้อยดอกนะคะแต่แค่วันเดียวก็จะร่วงโรยไปหรือว่าเครื่องประดับต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของกิเลสนะคะภาพของแมลงหรือรากไม้ที่ออกจากร่างกายคนเราก็แสดงถึงช่วงเวลาที่ความตายมาถึงร่างกายของเราก็จะต้องย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในดินนะคะเป็นชีวิตใหม่ให้สัตว์อื่นซึ่งงานทุกชิ้นนะคะจะครอบคลุมเรื่องเดียวกันคือเกิดมาแล้วก็ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายนะคะแต่ก็ไม่อยากนำเสนอความตายเป็นเรื่องน่ากลัวอยากให้มีแง่มุมของความงามอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยคิดว่าการตายเนี่ยน่าจะเป็นทางออกสุดท้ายที่จะหนีความเจ็บป่วยแต่ทุกครั้งนะคะก็ไม่ได้ทำเพราะได้กำลังใจจากคุณแม่คุณแม่บอกว่าถ้าดีแล้วล่ะที่คิดเรื่องพวกนี้เพราะการคิดเรื่องความตายเป็นอุบายของความไม่ประมาทคนที่มีความสุขดีก็ควรจะนึกถึงความตายบ้างและการทำงานศิลปะการวาดรูปก็เหมือนกับเป็นการบำบัดเราไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมลานีสรุปให้ทางทีมงานได้รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความเจ็บปวดความงามและคุณค่าของชีวิตเมื่อมองความผ่านความตายนะคะถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในนิทรรศการ Born to Die โดยเมลานีไกรส์นะคะก็จะจัดแสดงถึง20มิถุนายน2556ณมายาซีเครตนะคะแกลเลอรี่บ้านสีลมซอยสีลม19นะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางโทรศัพท์หมายเลข02-635-2288ค่ะก็ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาเสนอให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงในช่วงนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของสาระความรู้ทางด้านสื่อแล้วก็เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะ
ฉันขอพักใจเอาไว้ชั่วคราวและเก็บกระเป๋าขอไปให้ไก
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เสนอสาระความรู้ทางด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษากันนะคะสำหรับนี้นะคะก็จะเสนองานวิจัยที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะโดยผู้วิจัยก็คือคุณทัศนียาบัวพานะคะซึ่งเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะและกรรมการผู้ควบคุมงานวิจัยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สิริมาพิญโยอนันตพงศ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะและอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.บุญเชิดพิญโยอนันตพงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะคือ Children as a Researcher นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนะคะโดยโครงการเด็กนักวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งก็จะเป็นการมุ่งส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้ใช้วิธีการสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางนะคะให้ยึดหลักการว่าทุกคนนะคะมีความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้แล้วก็ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างสมดุล นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถที่จะตัดสินใจเลือก เรื่องหรือว่าหัวข้อที่ตนเองสนใจเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเป็นการฝึกให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดนะคะการจัดการการเผชิญสถานการณ์ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสังเกตนะคะรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีวินัยนะคะกล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตนเองนะคะการสื่อความหมายแล้วก็การเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่ดีด้วยนะคะสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะก็จะมี3ขั้นตอนก็คือขั้นแรกนะคะเป็นขั้นทบทวนความรู้แล้วก็เลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจนะคะซึ่งในขั้นนี้นะคะครูก็จะศึกษาธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนนะคะก็อาจจะเกิดจากการโดยการกระตุ้นนะคะให้ผู้เรียนอภิปรายซักถามความรู้นะคะเกิดข้อสงสัยอยากรู้อยากเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือบอกความต้องการของตนเองให้กับครูแล้วก็เพื่อนได้รับรู้ได้นะคะก็จะทำให้เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแล้วก็สามารถที่จะกล้าแสดงออกได้อย่างมั่นใจรวมทั้งอาจจะได้รับความยอมรับนะจากผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้นะคะขั้นที่สองนะคะก็คือเด็กค้นคว้าวิจัยหาความรู้ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่เด็กสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กต้องการที่จะศึกษานะคะซึ่งแหล่งการเรียนรู้นั้นก็อาจจะเป็นในห้องเรียนก็ได้หรือว่าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนซึ่งในการศึกษานอกสถานที่นี้นะคะเด็กก็จะได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนดนะคะโดยให้เด็กมีประสบการณ์ตรงโดยการศึกษานอกสถานที่พัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจากเพื่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการปรับตัวให้กับสภาพเข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะรวมถึงสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้นะคะก็สามารถที่จะแสดงออกผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างเช่นมีการขีดเขียนนะคะจดบันทึกพูดคุยซักถามแล้วก็เลือกทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนเพื่อค้นหาความรู้คำตอบในเรื่องที่อยากรู้อยากเห็นนะคะจากแหล่งความรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะอย่างเช่นในสมุดภาพหนังสือหรือว่าการทดลองต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีจุดเด่นแล้วก็มีความสามารถในด้านใดบ้างนะคะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเรียนต่อไปนะคะขั้นที่3คือการประเมินผลซึ่งขั้นนี้ก็จะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการสอนด้วยเทคนิคเด็กวิจัยเป็นการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนนะคะการสังเกตพฤติกรรมของเด็กพฤติกรรมเด่นของเด็กนะคะผลงานของเด็กแล้วก็ทักษะการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงออกทุกด้านแล้วก็ประเมินต่างสภาพจริงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งความเชื่อมั่นของในตนเองนี้นะคะก็ดูจากความภาคภูมิใจในตนเองนะคะการกล้าแสดงความคิดเห็นการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรวมทั้งเรื่องของการกล้าแสดงออกด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้นะคะก็เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะรวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของตนเองนะคะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังนะคะที่ได้รับการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยนะคะผลการศึกษานะคะสำหรับวิธีการศึกษานะคะก็ใช้เวลา8สัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีรวมทั้งสิ้น40ครั้งนะคะเครื่องมือการวิจัยก็เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยและแบบประเมินความเชื่อมั่นของตนเองของเด็กปฐมวัยนะคะผลการศึกษาวิจัยนะคะก็พบว่าความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยไรด้านทุกด้านนะคะโดยรวมก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยอยู่ในระดับปานกลางนะคะหลังได้รับการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยอยู่ในระดับมากก็แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีระดับความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็สามารถที่หาอ่านรายละเอียดต่างๆจากวารสารวิจัยทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่7ฉบับที่1เมษายนถึงกันยายน2555นะคะ สำหรับรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์รวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฉันพอที่กับความ